But so, Vader, wat 'n wonderlike voorreg het ons as u kinders en om vanmôre net weer opnuut te kan sê, Ebenezer, tot hiertoe het die Here ons gehelp. En hoe verkeer in die verlede het ek gesien, dat in die moeilikste tye, in die tye wanneer daar 'n sessie is, in die swaarste tye, dan kom u en u kom doen 'n wonderwerk. Net om vir ons te sê, dat u is God die Almagtige. U is El Shaddai, die God die Algenoegsame. En ons loof u en ons prys u uit die diepte van ons hart. En ons wil vir u vanmôre sê, u is 'n groot en 'n gedigte God. Dankie vir u voorsiening. Here, te midde van, net soos Paulus sê, hy weet wat is dit om gebrek te ly, weet wat is dit om oorvloed te hê, maar in alles het u hom deurgedra. Ons eer en ons dankie. Seën ons vanmôre as ons u woord lees en as ons dit opnuut bepeins en word u alleen deur alles verheerlik. Dis ons enigste begeerte in Jesus Christus se naam. Amen. Kom ons lees saam vanmôre uit die woord van die Here. En dan lees ons saam uit Eksodus 25. Eksodus 25 en ons gaan lees wat handel oor die allerheiligste, maar dan gaan ons veral lees oor die tabernakel vanmôre en die ander gedeelte gaan ek nie lees terwille van tyd nie. Kom ons blaai na Eksodus 25 toe en dan lees ons saam vers 10. Hulle moet dan 'n ark van akasiehout maak, 2.5 L. Verskoon moet sy lengte en 1.5 L sy breedte en 1.5 L sy hoogte wees. En jy moet dit oortrek met suiwer goud van binne van buite moet jy dit oortrek. En jy moet daaraan 'n goue krans maak rondom. En giet daar voor 4 goue ringe en sit dit aan sy 4 voete vas en dat die 2 ringe aan die een kant en 2 ringe aan die ander kant is. En maak draaghoute van akasiehout en trek dit oor met goud en steek die draaghoute in die ringe aan weerskante van die ark om die ark daarmee te dra. Die draaghoute moet in die ringe van die ark bly, hulle mag daar nie uit weggeneem word nie. Daarna moet jy in die ark die getuienis sit wat ek aan jou sal gee. Maak ook 'n versoendeksel van suiwer goud, 2.5 L moet sy lengte en 1.5 L sy breedte wees. Maak ook 2 gerubs van goud. Van drywerk moet jy hulle maak, aan 2 ente en die van die versoendeksel, en maak 1 gerub aan die een end en 1 gerub aan die ander end. Uit 1 stuk, saam met die versoendeksel, moet jy die gerubs maak aan die 2 ente, en die gerubs moet die vlerke boontoe uitgesprei hou, terwyl hulle met hul vlerke die versoendeksel beskud, en hulle aangesigte moet na mekaar toe wees. Die gesigte van die gerubs moet op die versoendeksel gerig wees. En sit die versoendeksel bo op die ark, maar in die ark moet jy die getuienis neerlê wat ek aan jou sal gee. En daar sal ek met jou saamkom en van die versoendeksel af tussen die 2 gerubs uit wat op die ark van die getuienis is, sal ek jou alles sê wat ek vir jou vir die kinders van Israel sal beveel. Net tot sover. So ons is besig met hierdie reeks oor die tabernakel. Ons het gepraat met u oor die omheining. Ons het met u gesels oor die ingang, die poort, en dan het ons ook met u gesels oor die verbonds, die brandofferaltaar, die koperwaskom en dan ook die heiligdom en die verskillende meubelmente in die heilige en die allerheiligste. Vanmôre praat ons met u oor die allerheiligste. Dit waaroor alles waartoe ons nou gesels het toe lei en dit waar ons graag wil kom en dit wat God gesê het, die allerheiligste. Want hier in die allerheiligste kom as ons hier deur beweeg deur hierdie voorhangsel wat ons oor verlede week gesels het, dan kom ons by die allerheiligste. So die tabernakel, die tent van samekoms, is opgedeel in die heilige en dan achter die gordijn, die voorhangsel, is die allerheiligste waar die verbondsark dan is. So, die vraag is, wat mense vra is, neem my in die allerheiligste. Neem my in die allerheiligste. Wat is in hierdie allerheiligste? Ons is voorbij hier die goue kandelaar, ons is voorbij die tafel met die toonbrode, ons is voorbij die reekofferaltaar waar die gebede van die heiliges is en die wierookbakke opgeneem word, en nou is ons by die verbondsark. Is 'n houtkis gewees, en in hierdie houtkis was daar dan 'n kruik met manna. Dit is die getuienis wat die Here gesê het, daar is die staf van Aaron, en daar was die wet gewees, die kliptafels. So hier vind ons al die meubelment, die goue kandelaar, die tafel met die toonbrode, die reekofferaltaar, die voorhangsel waar ons gesels het, en nou is ons in die allerheiligste, en hierdie allerheiligste is 'n presiese vierkant, en nou gaan ons met u gesels oor hierdie verbondsark. En hierdie allerheiligste is hier waar die hoëpriester slegs een keer 'n jaar mag ingaan. En ons gaan 'n boodskap daaraan wy, het ek vir u gesê. Hoe gaan hierdie hoëpriester in hierdie allerheiligste in? Want ons het verlede week afgesluit en gesê, net met op grond van bloed kan hy in hierdie allerheiligste inbeweeg. Maar eenmaal 'n jaar gaan hy in die allerheiligste in. So die verbondsark, sy afmetings was, sy lengte was 1.25 meter, sy breedte was 0.75 meter, en sy hoogte was ook 0.75 meter. Precies op die hoogte deur, daarna die buitenkantste meubelment. So die verbondsark is gemaakt van akasiehout, wat ook met goud oorgetrek is, en dit was die enigste meubelstuk wat binnen en buiten met goud oorgetrek was. So dit was ook die twee draaghoute wat daaraan was, waaraan hy gedra is, wat ook met goud oorgetrek is, so jy sal baie foto's sien, hier kan jy sien, daar is nie goud oor nie, is net hout, hulle het nie idee nie, hulle het 'n verbondsark geteken en 'n prent gemaak, maar jy moet, as jy die Bybel ken, moet jy self onderskei, okay, goed, hierdie is nie so nie, of hierdie is so. So dit was ook die twee draaghoute, waar daar die ringe gesteek was, wat ook van eikehout was, met goud oorgetrek. Ons het gesê, die eikehout was die mensheid van Jesus, die goud is die godheid van Jesus, wat reg deur hierdie tabernakel gaan, want die tabernakel as geheel, en elke meubelstuk wys op die persoon van Jesus Christus, maar het wys ook op die werk van Jesus Christus, dit wat hy gedoen het, en dit wat hy nog steeds vir ons doen. So die draaghoute moes in die ark bly en daarmee gedra word, dit was ook die werk van die priesters gegee, wat dan hierdie moes gedra het. Hietelom byvoorbeeld, deur die Jordaan gedra, toe hy die Jordaan opgedam het en hulle deurgetrek het die beloofde land binne. So hier het hulle die verbondsark gedra. Hierdie was absoluut belangrik. Daar was eintlik 5, 6, 7 boodskappe wat ons net oor hierdie verbondsark en die teenwoordigheid van God met u oor kan gesels oor voorbeeld van Moses en so meer en andere wat betrokke was by hierdie verbondsark. Sê verbondsark en die Shekina, daaroor gaan ons vanmorgen met u gesels. Ek het gedink ons moet net 'n boodskap wy waar ons 'n bietjie gesels oor die verbondsark en die eerste deel van die verbondsark en die Shekina, die heerlikheid van die Here, as ek het so kan beskrywe. So en dit was hierdie vier kolom wat in die nacht gerus het op hierdie verbondsark, en die wolkolom wat bedags gerus het op die verbondsark. So sou hulle hierdie tabernakel opslaan, dan sal hierdie wolkolom in die dag sal rus op hierdie deksel van hierdie verbondsark. En wanneer die Here wil hulle moet trek, dan gaan hierdie wolkolom, dan begin hy wegbeweeg van die deksel af. En dan moet hulle olaar opslaan, en dan beweeg hulle achter hierdie wolkolom aan. Want hierdie wolkolom het hulle beskerm, het vir hulle skaduwee gegee in die woestijn. En in die nacht was het 'n vuurkolom, het vir hulle lig gegee in die nacht. Die Shekina, presiese woord Shekina is nie in Hebreeus nie, maar 'n verbuiging van hierdie woord is daar, die woord van die Hebreeus Shekinat, en dit kom voor in die Bybel waar die Here gesê het, hy settel in, hy dwel with, of hy woon. Dis wat hierdie woord precies beteken. En dit vind ons in die Bybel. So die woord beteken, dis waar God woon, his dwelling place, of dis waar God se teenwoordigheid rus, waar hy gesettel het, of waar sy teenwoordigheid is. Hierdie is die sigbare teenwoordigheid van God, wat ons kon waarneem en wat die volk kon waarneem in die vorm van hierdie wolkkolom en vuurkolom. So die Shekina en die Here het aan Moses gesê, let op in Levitikus 16 vers 2, spreek met jou broer Aaron, hy is die hoofpriester, dat hy nie ter enige tyd moet ingaan in die heiligdom, binnenkant die voorhangsel, voor die versoendeksel wat op die ark is, nie die verbondsark, so dat hy nie sterwe nie, want ek verskyn in die wolk, let op, op die versoendeksel. Daarom het ek hierdie lied vir u vanmorgen gespeel. Ek is heilig, ek is waardig. Want dis waar God verskyn, dis waar sy teenwoordigheid is. Daarom het ons verlede week gesê, is het onmoontlik om agter hierdie voorhangsel in te gaan. Die Here sê vir Moses, jy kan nie my sien en bly lewe nie. Hy het 'n begeerte, hy het 'n verlange. Hy sê, Here, ek wil u sien en bly lewe, ek wil u sien. Die Here sê, jy kan my nie sien en bly lewe. Jy kan nie God sien en bly lewe nie. Jy sal dors dood neerslaan en hierdie liggaam sal mors dood neerslaan. Kan nie God sien en bly lewe nie. Hy verskans hom. Maar ons sien hierdie heerlikheid, hierdie wolkkolom, hierdie vuurkolom. Nou in Judaïsme, dis die Joodse tradisies, se definisie van die Talmud oor die Shekina, gaan ek net vir u gee. Maar ek wil net vinnig vir u verduidelik, wat is die Talmud? So die rabbies het geglo, dat die Here daar op die berg Sinai, nog baie ander instruksies vir Moses gegee het, behalwe die wat ons vind in die eerste vyf boeke van Moses. Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri en Deuteronomium. En daai ander wette en waarhede wat God vir Moses gegee het, is 'n orrel, is 'n mondelingse oordra wat die rabbies oorgedra het. En hierdie mondelingse oordra is toe later in die tweede eeu neergepen. Hulle toe besluit, dit skryf ons neer en dit word die Mishna genoem. Daai woord. Die volgende paar eeuw is daar bykomende kommentaar op hierdie mondelingse weergawe gelewer. En dit wat neergeskryf is in die Mishna, en dit word die Gemara genoem. Sê by, soos die mondelingse oorgawe, toe pen hulle dit neer, toe sê hulle, dit is die Mishna, en toe skryf hulle kommentaar soos wat ons kommentaarskrywers het op die Bybel, en jy kry kommentaarskrywers, en hulle lewer kommentaar, en hulle skryf kommentaar, en toe word dit die Gemara, en die Mishna plus die Gemara is die Talmud. So baie keer praat ons van die Talmud, mense weet nie wat is die Talmud nie, die Talmud was eintlik die oorspronklike orale mondelingse oorgawe wat hulle vir mekaar oorgedra het en bly oordra het wat hulle glo die Here ekstra gegee het, boonbehalwe dit wat die Here in die eerste vyf boeke gegee het. En nou kry jy twee van hierdie Talmude, die Jerusalem 1 en die Babyloniese 1. Maar die Babyloniese een is baie meer uitgebrei en die meeste mense verwys terug na hierdie Babyloniese Talmud. So daar is twee weergawes het ek vir jy gesê. Die Babyloniese Talmud is meer uitgebrei en die Talmud verskaf waardevolle inligting van duisende jare wat oorgelewer is deur die rabbies. En ons moet net onthou, dis nie die Bybel, dis nie skrif. Tweede, is ook die onfeilbare. Derde, dis baie nuttige, interessante, waardevolle leesstof. Is soos Josefus, wat baie keer vir ons lig werp, op 'n sekere deel, wat ons nie heeltemal mooi begryp nie. Wat ons eintlik sien, dis eintlik wat die Bybel daar bedoel het. So dit is baie goeie inligting wat jy daaruit kan kry. Die Torah is die Hebreeuwse woord vir die eerste 5 boeke van die Bybel. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Luister mooi, die Grieks vir Torah is Pentateuch, is die eerste 5 boeke van die Bybel. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. En die Mishnah is opgedeel in 6 dele. Opdragte, saad, feeste, vroue. Lyk my vroue was maar nog altyd 'n probleem. So hulle het hulle ook aangespreek. Vroue, skade en reinhede. So kry hierdie wette en hierdie wette is neergepen en is opgedeel in hoofde, onderwerpe en hierdie onderwerpe is hierdie 6 onderwerpe wat jy in hierdie Mishnah kry, in hierdie Talmud kry. Nou let op, die Talmud sê, die Shekinah glory, die sigbare teenwoordigheid van die Here, hierdie heerlikheid van die Here, was dit wat Moses in die brandende braambos gesien het, en ons stem daarmee saam, dis wat die Bybel vir ons sê, hierdie bos brand my brand nie uit nie, so dit was nie 'n werklike brand nie, dit was die teenwoordigheid van God wat in die bos was, en toe Moses nader kom, toe sê die Here, trek die skoene van jou voete af, die grond waarop jy staan is heilige grond, dit is wat Jesaja ondervind het in Jesaja 6, dit is wat Esegiel ondervind het in Esegiel, dit is wat die 3 disciples, Jakobus, Johannes en Petrus op die berg van verheerliking ondervind het, waar ons verlede week met die gesels het, wat deurgebreek het, is hierdie heerlikheid van die Here. Hierdie teenwoordigheid van die Here, dis wat in die tabernakel was, op die versoendeksel, dis wat op die tempel was, op die versoendeksel in die allerheiligste. En nou sê die Talmud die volgende, the Shekinah is a spiritual essence, an indescribable beauty and exalting effect. It was generally spoken of as brilliant light or radiance. And when it approached, it was announced by a tinkling sound of like an ethereal bell, 'n eteriese klok. Nou, jy is dalk wat bietjie musikaal is en so aan. Ek is te prakties groot geword, ek weet nie wat dit nie. Nou Google ek ook. Wat is ethereal bell? Ek wil weet hoe klink dit. Weet jy wat is dit? Wie van jy weet? Wie so slim? Wees. Ek het nog nooit die woord gelees nie. En toe gaan soek ek hom op, is 'n eteriese klok. Want jy lees ook partykeer die teenwoordigheid van die Here, daar's 'n dreuning. Nou, dis interessant wat die taal moet sê, want hulle sal iets raak het, want jy lees in die Bybel van die dreuning. So nou gaan soek ek dit. Dit is musiek, dit is klanke, wat baie vreemd is. Maar dit is omtrent klanke soos wat jy sal dink, hoe sal dit wees as jy doodgaan in die geesteswêreld. Ek het daarna gaan luister gisteraan. Klank. So wanneer hierdie teenwoordigheid beweeg, hulle sê dan hoor hulle geluid. Hoor wat sê die Talmud? Hy sê, when it approached, it was announced by a tinkling sound of like an ethereal bell. One interesting Jewish legend even described the dying of Moses as being lovely enfolded in the wings of the Shekinah. Is dit nie wonderlik nie? Hulle sê, Moses, toe hy gesterf het, het die vlerke van die Shekinah heerlikheid om omvou. It is that glory, its great beauty or splendor, that is so overwhelming, it is considered powerful. Nou kom ons maak 'n bietjie Afrikaans. Dit is daardie heerlikheid, dit is groot skoonheid of pracht. Dit is so oorweldigend, dit word kragtig beskou. Dis 'n pracht, dis 'n heerlikheid, dis 'n skitterende witheid, dis 'n oorweldigende heerlikheid, dat as Moses in daardie teenwoordigheid kom, en hy kom terug, dan blink sy gesig. Dan blink sy gesig. Maar hy is nie nou in die teenwoordigheid nie. Hy kom uit die teenwoordigheid. Dan blink sy gesig. Die heerlikheid. Daarom, al hoe hulle kan sê is dat hierdie helderende, skitterende, deursoekende wit lig is heerlikheid. Engel sê, glory. It is his glory. Is sy majesteit, is sy heerlikheid, is sy grootheid. Dit is so geweldig dat het sê, jy voel krag. Is krachtig. Hier is die almag van God. Hierdie heerlikheid het die tabernakel in die tempel gevul in die vorm van 'n wolkkolom bedags. 'N vuurkolom in die nacht. Die Here se teenwoordigheid is geopenbaar deur 'n intense lig wat die tabernakel in die tempel gevul het, as ook op die berg van verheerliking, en ook Moses en Elia. Die verbondsark was die beliggaming van God se teenwoordigheid. Ongelooflik. Die versoendeksel, dis 'n deksel van suiwer goud, bo op hierdie kussie. Wat maar 'n 3/4 meter breed en lang was. Let op. Die versoendeksel of die mercy seat noem hulle dit in Engels, was die ark wat bedek was, was die troon van God. En ook het God se teenwoordigheid op hierdie deksel gerus. Dis sy troon. Daarom staan hierdie hoofpriester voor hierdie voorhangsel. Hy mag nie ingaan, hy mag net eenmaal 'n jaar ingaan, maar dan moet hy die bil slag as 'n versoeningsoffer. En hierdie bloed neem hom in hierdie allerheiligste, in hierdie teenwoordigheid in. En let op wat sê kronieke, om daar vandaan op te bring die ark van God, die Here wat op die gerub troon, waarop die naam uitgeroep is. Dit was ook die plek van waar God aan Moses bevele gegee het. Dis waar sy troon is, dis waar hy rus. Dis waar Moses God oor praat het met hom, en as die volk gesondig het, en hulle bou 'n kalf, en hulle dans om die kalf, dan praat God met hom. Exodus 25 sê, en daar sal ek met jou saamkom, en van die versoendeksel af tussen die twee gerubs, uit wat op die ark van getuienis sal ek jou alles sê, wat ek vir jou kinders, wat jy vir die kinders van Israel moet beveel. As iemand na die ark toe nader kom, dan is hulle effektief in God se teenwoordigheid. Het jy al gesien wat gebeur in die Bybel as mense net in die teenwoordigheid van God se kom? Het jy al gesien? Het jy gesien hoe val hulle soos 'n dooie neer, Johannes? Het jy sien Moses? Gaan kyk. O herder van Israel, hoor tog, u wat Josef so skape lei, wat bo oor die gerubs troon, verskyn in ligglans. Van die een gerub na die ander. Hy troon, let op, hierdie teenwoordigheid van God. Dit troon bo oor hierdie gerubs. Maar hierdie gerubs waak. Waak oor sy heiligheid. Waak op oor sy heiligheid. En daar bo op die gerubs van die heerlikheid, wat die versoendeksel oorskadu het, waaroor nie nou afsonderlik gespreek kan word nie. Klink dit soos Exodus, Levitikus of Numeri hierdie? Waar het ek nou gelees? Hebreërs. Let op Hebreërs 9 vers 5. En daar bo op, die gerubs van die heerlikheid, wat die versoendeksel oorskadu het. Hierdie heerlikheid oorskadu hierdie versoendeksel, waaroor nie nou afsonderlik gespreek kan word. Sê, daar is nie nou tyd dat ek op dit nog moet uitkant brei nie. Hy is nou besig met die dienste en die ordes. O Heere van die leerskare, God van Israel, wat op die Gerubs troon, sê Jesaja, U alleen is die God van al die koninkryke van die aarde. U het die hemel en die aarde gemaak. O, U troon bo die Gerubs uit, bo die versoendeksel uit. Ons sien U teenwoordigheid. Ons hoor as U aankom. Weet jy wat het gebeur met daar lewings? Ga lees bykie die herlevings van Andrew Murray, hulle in Worcester en die ander plekke. Hulle sê, hulle het gehoor, ek kom my geluid aan. En toe vul hulle die vertrek waar hulle was. En toe begin mense by. En mense roep tot die Here. Mense begin die Here soek. Dis as die teenwoordigheid van die Here na ons toe kom. Dis wat ons nodig het. 'N sondaar in die teenwoordigheid van die Heilige God, wat nie sonde duld nie, en wat as gevolg daarvan sal sterf. Kan jy verstaan? Baie mense praat van die oordeelsdag, ons praat van die oordeelsdag. Ek sê man, op die oordeelsdag het niemand te verweer nie, want dit is die heiligheid van God op die troon van God. En 'n sondaar wat God nie om tot God bekeer het nie. Dis geen wonder, hy sê, hemels berge val op ons en hemels bedek ons voor die aangesig van 'n heilige God. Vreeslik, sê die skrywer aan die boek Hebreërs, want hy het 'n begrip van die heiligheid van God. Dis geen wonder, hy sê dit nie. Vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God. Vreeslik. En as ons in die tyd waarin ons leef, as ons in ons gedagtes en in ons gemoed en in ons waardes afgebreek word, sodat ons geen begrip het van die grootheid en die heiligheid van God nie, verander dit nog niks aan die heiligheid van God nie. Hy is nog steeds heilig en een dag sal jy en ek hom in sy heiligheid tegemoet gaan. Met al ons afwatering, met al ons maklike omgang met hom, ons familiariteit met hom, ons grappies oor God en sy gebod, en ons lasterlike uitsprake wat ons maak oor God, sal jy eendag met die heilige God te doen kry. Vra vir hulle in die Bybel, hulle sal vir jou sê. Vra vir hulle wat gesterf het, en hulle oë aan die ander kant oopgemaak het, sonder hoop en sonder God. As 'n mens sondig is, en jy waag dit in die teenwoordigheid van God, sterf jy. As gevolg hiervan het die Here vir Israel duidelike riglyne gegee. Hy sê daar's riglyne. Hy sê dat julle kan verstaan wie is ek, hoe groot is ek, my almag, my heerlikheid, my heiligheid, dat julle nie daarmee daaraan gewoond raak en familiaar raak nie. Hy gee ek vir julle riglyne. Die ark moes in die allerheiligste hou gewees het, agter die voorhangsel. 2, net die hoofpriester mag daarin gaan, net eenmaal 'n jaar. Met voorskrifte, ek sal dit vir u verduidelik. Nadat die seremoniele reiniging ondergaan het, offers gebring het, en wie ook geoffer het, as die ark moes beweeg word, is dit met bedekkings toegemaak, so dat niemand dit mag sien nie. Van daai, jy moet gaan lees, van daai bedekking wat in die voorhang sal hang, pers, is oor hom gegooi, toegemaak, en dan is robbevelle bo oor hom gesit. By die opbreek van die laar moet aan ons se seuns kom en die voorhangsel tot die bedekking afneem en daarmee die ark van getuienis bedek. Gaan lees in Numeri. En hulle moet die dekkleed van robbevelle daarop sit en 'n doek heeltemal van persstof daarbo oor uitsprei en sy draaghoute insteek. En eers nadat Aaron sy seuns by die opbreek van die laar klaar is met die toemaak van die heiligdom en van al die gereedskap van die heiligdom, moet die seuns van Kehat kom om te dra, maar hulle mag nie aan die heilige dinge raak nie, sodat hulle nie sterwe nie. Hierdie dinge is dit wat die seuns van Kehat moet dra van die tent van samekoms. En die toesig van Eliaser, die seun van die priester Aaron, gaan oor die olie vir die kandelaar, die reukwerk, die speserye, voortdurende spysoffer en salfolie, die toesig oor die hele tabernakel en oor wat daarin is, die heiligdom en die bybehorende gereedskap. Die priesters vervoer dit met draaghoute en hulle bly 2011 weg van die verbondsark af. So amper 1 kilometer, so 900 meter, bly hulle weg as hulle loop en hulle trek. Die riglyne dwing die begrip af dat God die heilige God is, dat die sondige mens nie in sy teenwoordigheid kan inkom nie. En nou praat ons met jou oor daai versoendeksel wat daarop is, met daai gerubs. Volgens die voorskrif moet die deksel boop die houtkus, die ark, hierdie houtkus, uit soliede goud wees. Hierdie word die versoendeksel genoem. In Afrikaans, in Engels noem hulle dit the mercy seat. Of as ons dit direk vertaal, die genade troon. Genade troon. Hoekom? Want die deksel was die rusplek van God. Die betekenis van die genade troon is versoening. Daarom noem ons dit die versoendeksel in Afrikaans, want dit is waarna toe dit gaan, dit is waarop dit sin speel, dit is die betekenis daarvan. Hier is genade, ja, maar hier is versoening in die genade. Die betekenis van genade troon is versoening. Let op wat sê Romeine 3. Hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof om sy geregtigheid te bewys. Hierdie genade troon is waar leste op genade gerus het. In die versoening, omdat die gebroke wet dat dit bedek het. Vir ewig is die wet, wat om wraak uitroep. Jy moet nou mooi volg saam met my. Hierdie wet, wat hier onder lê, en hierdie verbondsark sê, jy het oortree, jy is verlore, jy is sondaar, jy het afvallig geraak, jy het afgedwaal van die Here af, hierdie wet spreek jou aan, hy roep uit, oortreder, sondaar, helleling, hy roep uit. Hy roep uit. Oordeel, verdoemelis, verlore. Wat 'n donker prentjie, wat 'n verskrikking. Geen wonder 'n mens wil sê, Here, Here, ek vlug van U wat op die troon is. Dis geweldig, wie kan standhou? Wie kan voor God staan? Niemand nie. En dan kom daar 'n aanklaer. Sy naam is duiwel. En hy kla aan. Vir ewig het die wet om wraak geroep en die duivel wat beskuldig. En hy sê dit is so. En die skuldgevoel word groter en geweldiger en dit druk jou neer. En dit druk jou afwaarts, druk jou helwaarts. Dit is geweldig, verlorenheid. Verskriklik. Wie kan hoe verskriklik so ark wees sonder 'n versoendeksel? Ek het nou vir julle net 'n klein prentjie gegee. Hoe verskriklik moet 'n ark wees, die teenwoordigheid van God, sonder 'n versoendeksel? Want hoekom? Terwyl die gebroke wet luid roep tot veroordeling, sê verlore, doenwaardig, helleling, skuldig, waar die versoendeksel ewe skielik daar oorgestoot en opgesit. En hierdie versoendeksel laat genade vloei in die versoening. En hy bedek sonde. Wanneer die sondaar roep verlore, red my. En hy beroep hom op die genade van God. En dan sê die Bybel die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Want uit genade is julle gered deur die geloof. Dit net julle self sien, dit is die gawe van God. Dan kom die verzoening deur genade. En hy bedek hom. Een sondehatende God vind rus in die soenverdienste van sy seun. Sê my seun, so kom een mens, voorkom een God. Het elke mens wat hy sondagochtend en even na eester sit op hy blou stoel, so sonde op hom geneem. Maar nie net elke in die morgen nie, ook die volgende diens, ook in die hele stad Bloemfontein. Die hele provincie van die Vrystaat, die hele Suid-Afrika, maar die hele wereld. My seun, ek vind rus en die versoendeksel in die genade troon. In jou soenverdienste vind ek dit. Die genade troon wat van suiwer goud was, vertel ons, die versoening was een goddelike werk. Net die seun van God kon dit bewerk. Dit bedek ons hele lewe voor God. Let op, dit is net genoegsaam. Het is nie net genoegsaam vir ons verlede nie, maar ook die Here en ook die toekomst. As jy nou vanmôre ding, ons bid hier saam, en ons praat van hoe ons groot geword. Ek sê vanmôre, Here, ha in my gemoed, sê ek Here dankie. Daar het ek geloop, hou klein sienkie op 'n plot, kaal voetjies, ver van God en sy gebod, van niks geweet. Ek het God nie gesoek nie. Ek het eendag die Here se naam uitlik gebruik. Oeh, ek was een kind, ek het so sleg en skuldig gevoel. Hoe het ek dit reg gekry om die naam van die Here uitlik te gebruik? Het was vir my verskriklik. En een dag, na ek gered was, het ek in een stoppergroep in Soweto gesit in die weermag. En ek het lang saam met die polisman waar die stopper deel gesit. Ek het nie met hom gepraat oor sy siel. Ek het verlang so skuldig gevoel, dat ek nie met hom gepraat het oor sy siel. Dat ek op een maaikie gaan kneel, vir die Here gevra het, Here, stuur toch iemand oor sy pad, dat sy bloed nie op my hand is. En weet jy wat het gebeur? Toe ek in opregtheid roep om genade en pleit, op grond van sy versoening, toe skryf hy die versoendeksel oor, en sy bloed, vergewe al my sonde, en hy maak my nie, en hy vergewe my. Die versoendeksel is genoegsaam vir my verlede, is genoegsaam vir nou, hy is genoegsaam vir môre. Weet jy dit? Weet jy wat sy boodskap het ons? Partykeer dink ek, ons voel as ons mense kan bly veroordeel, dan is dit reg. Dis nie ons boodskap nie. Ons boodskap is een heilige Godse oordeel. Maar weet jy wat is ons boodskap? Ons het die enigste boodskap van hoop in die hele wereld. Daar is geen godsdienst wat hoop het. Weet jy wat so hoop het ons? Ek kan vanmôre vir jou sê, my vriend, my vriendin, luisteraar, webwoord of YouTube, luister vanmôre, laat ek vir jou sê, as jy gaan gebuk onder skuldgevoel en las, en die sonde van jou verlede, weet jy wat? Die genade troon, die versoendeksel, sal het alles uitwis. Val op jou neer. kom met oprechte hart. Vra vergifnis. En hy maak jou skoon. En hy vergewe jou. Hy sê jou reinig. Met vrymoedigheid kan ons nou die bulderende vyand, luister mooi, en die gezicht kyk terwyl ons sing, I hear the accusers roar, of ills that I have done, I know them well and thousands more, Jehovah findeth none. Kom, sê herhaal het in Afrikaans. Ek hoor die gebrul van die aanklaer, van al die verkeerd wat ek gedoen het. Ek ken hulle, en ek ken nog 1000 meer. Maar Jahweh vind geen een van hulle. Weet jy wat doen die teenwoordigheid van die Here? Het is jou behoud in die lewe as kind van God. Die teenwoordigheid van die Here is jou en my behoud in die lewe. Wat is dit? Een lewe waar God woon. Waar woon hy nou? Jesaja 57 vers 15 sê, want so sê die hoë en verhewe, wat in ewigheid woon. Heilig is sy naam. Ek woon in die hoogte, maar ek woon op 'n heilige plek op die versoendeksel. Maar ek woon nog op 'n ander plek, in die hoogte. Ek woon op 'n heilige plek. Ek woon by hulle wat gebroke en verslae is van hart. Om te laat herlewe die hart van die verbruiseldes en die hart van die gebrokenes. Die waar woon God? By gebroke mense, stikkende mense. Dis waar hy woon. Opregte, soekende mense. Net na die beste in die eer van God. Dis waar hy woon. Hierdie wat so vol bravade is, so astrant is, God is nie daar nie. Ons dink, dis daar, die macho, God is nie by macho nie. God sê, ek woon in die hoogte, ek woon op 'n heilige plek. Hy sê, maar ek woon by die gebroke en die verslae van gees. Ek woon by die mense. Weet jy wat sê 1 Korintiërs 6? En 6, weet jy waar oor gaan hierdie tabernakel? Dit gaan daar oor dat hy vir ons vanmôre sê, luister, ek woon, ek wil woon onder my volk. Of weet jy nie dat jy liggame een tempel is van die Heilige Gees? Weet jy waar woon God? Hy woon hier, in my gees. Waar God woon? En jy sal het nooit weet nie voor hy daar woon nie. Dis waar hy woon. Jou lichaam is nou 'n tempel van die Heilige Gees. Hoe werk dit? Hier is die voorhof. En my gees, my siele lewe, is die heiligdom. En in my gees is die allerheiligste. Dis waar hy woon. En hierdie woon is jou sleutel. Hy moet in jou en my woon. Maar hy teenwoordigheid is dit wat jou bewaar. Is wat jou bewaar. En as jy 'n kind van God geword het, en jy daai wonderlike teenwoordigheid van die Here ervaar, daai teenwoordigheid, is dit wonderlik, en het jy al tye gehad, waar die Here krachtig werk, waar die Here naby kom. Ek sal nooit vergeet, ek hou een keer Pinksterdienste, en daar is kere wat vir my uitsonderliker was as ander kere, maar ek sal daai een nooit vergeet nie. Dit was in Boksburg een aand, of 10 na mekaar. En ewe skielik, terwyl ek preek, weet ek net, die Here is vanaand hier. En mense het hy tot die Here geroep, om genade. En my pa was in die diens, en hy was 'n geestelike reus, en toe ek my kon kry, nie my pa hiervoor. En ek was een keer op die jeugkamp, en toe ek by die uitnodiging kom, toe is die Here net daar. Mense wat demonies besete was, het gemanifesteer in die teenwoordigheid van God. Ek die eerste keer wat ek het sien, ek sien die manifesteer hulle, want God is so na.
Weet jy wat het ek gedoen? Ek het so achter die kansel op my knieën gaan sak. En ek het gesê, Heer, laat die heerlijkheid nie van my weg gaan. Ek het laag het nie op my knie. Ek het baie. Hy sê, by kerke kom met hulle die groot kansels en trappies. Ek het baie op die trappies. Ek het nie gaan staan en daar gaan bid nie. Ek het op die trappies gaan sak op my knie. Dan leg ek my kop op my hand. Dan bid ek. Sê ek, Heere, help my vanavond. Om op die silver trompet van God te blaas. Want net dit maak die verskil van nou in een dienst tot aan die dienst. Is die teenwoordigheid van die Heere. En net die teenwoordigheid van die Heere van ander mense, nie mense nie. En die teenwoordigheid het jy, luister mooi, in jou leven nodig. Het jy in jou huisgesin nodig? Het jy in jou familie nodig? Het jy saam met jou elke dag nodig? Ons gaan nie klaar kry nie. Kom ons sit. Nou luister ons nog eenmaal na die lied. Sluit die oor. Luister hierna. En sê vanmorgen, Heere, ek verlang ook na die teenwoordigheid. Soos nog nooit in my lewe nie. Ek soek dit, Heere. Maak die hart stil voor die Heere.
Om die hoogste troon met glans omhoog waar God se
mag die genade van die genade troon in die heerlijkheid van God u elkeen se deel wees. Mag u vergifnis smaak in u mond so soet soos honing. En mag u ondervind dat die teenwoordigheid van die Heere jou lewe omhul.
van nou tot in ewigheid. Amen.